God, this cake stopped me a bit, Sam. Har vi taget dig for, at vi igen kan være sammen omkring dit ord? Så at vi kan blive opmuntret af og se, hvem du er, og se, hvordan vi ser dig, hvordan folk ser dig, og vores syn på, hvem Kristus virkelig er, blive opløst, og så vi kan fortælle andre, hvem det er, der, som du har vist dig for os. Jeg har vi beder dig, om du vil åbne vores hjerter igen, lad din ånd råde i blandt os, og ja, gør, at vi må igen blive opmuntret til at fortælle andre om din storhed og din kærlighed til os. Jeg vil dig med Jesu navn. Amen. Jeg ved ikke, om du husker sidste gang, der stoppede jeg i vers 12, når vi stoppede med det her spørgsmål, som folk stillede, eller som folkene iblandt jøderne stillede, til hvem Jesus er, og hvor den sagde, nogen sagde, at han var en god mand, og andre sagde, nej, han fører folket vild. Der var der ingen, der talte offentligt om ham med frygt for jøderne. Det, som faktisk kapitel 7 og også kapitel 8 handler om, det er meget det her med at kigge på, hvem er Jesus, og hvordan ser folk Jesus, og hvordan ser jøderne på Jesus. Og der er så meget med, at Johannes han har trukket en række argumenter ind, eller en række spørgsmål ind, som man siger, at det her det er den måde, som folk så på Jesus, og så siger han, kommer han så med en forklaring på, hvorfor at man ikke skal se på ham på den måde, hvis man kan sige det på den måde. Og jeg siger, det giver en god mening, hvis man også igen tænker på det her med, hvad er formålet med Johannes evangelium? Og formålet kan vi godt huske fra kapitel 20, vers 31. Er det ikke det? Det har jeg skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for, at når I tror, skal have evigt liv i hans navn. Skal have liv i hans navn. En anden ting, som vi også skal huske på, når vi læser Johannes evangelium, det er, at Johannes han skriver relativt sent. Man mener, at Johannes evangelium er dateret til sådan omkring år 85-90, det er omkring efter Kristus. Så det er altså omkring en 60 år efter, at Jesus er korsfæstet, og en 60 år efter, at menigheden og kirken er begyndt at vokse, og vi har alle Paulus' brev og Paulus' rejser. Og det vi ser i brevene, det er også det her med, at der begynder at komme falsk lærer ind i kirken. Og det er sådan set noget af det, som Johannes også prøver at skrive til et evangelium, netop for at vise folk alle de der forskellige teorier eller forskellige lærere, vi vil kalde dem, som er kommet ind om hvem Jesus er. Og vi kan godt se det i forskellen på Johannes evangelium i forhold til Matthæus og Markus og Lukas, hvor Matthæus, Markus og Lukas, de skriver meget mere om, hvad Jesus gjorde, hvordan han handlede, og hvor han gik hen, mens Johannes, han tager hele den der baggrund med for at sige, jamen, hvordan var det folk så de ting, som Jesus gjorde, og hvorfor reagerede de på den måde, som de gjorde på. Det er et af de store spørgsmål, som man stillede på det tidspunkt, det var netop, hvorfor tog jøderne ikke imod deres messias? Så hvorfor forkastede de ham? Hvis han virkelig var messias, hvorfor tog de så ikke imod ham? Og det er jo nogle af de ting, som vi netop ser i de her kapitler, med at den måde, Jesus talte på, og den måde, som især jøderne, de jødiske ledere, så Jesus på, og var modstandere af Jesus, som den sagde her i vers 13. Ingen talte der offentligt om ham af frygt for jøderne. At hele den stemning omkring Jesus var med til at få jøderne som folk til at forkaste ham. Og vi så senere også kan se, at det var helt Guds plan, at jøderne skulle forkaste Jesus, fordi så blev frelsen også rakt ud til hedningerne og til hele verden. Det er jo sådan noget andet. Men det er jo nogle af de ting, som Johannes han tager fat i og siger, jamen, hvorfor var det, at jøderne ikke accepterede Jesus? Og hvorfor er det, at vi kan se Jesus som Kristus alligevel? Ja. De spørgsmål om, hvordan vi ser Jesus, det er også nogle af de ting, som vi ser i dag. Mange af de, eller hvad skal man sige, det er de samme argumenter, eller de samme påstande, som folk sætter op i dag, netop det her med, jamen, Jesus han var bare en god person. Et godt menneske, sagde nogle gode moralske læresætninger, som vi kan følge. Det var det første, vi så her i vers 12. Men han er en god mand. En anden ting, som vi også hører i dag, det er det her, Jesus var en bedrager. Jesus han var bare i stand til at vildlede folket og få dem til at tro, at han var Kristus, ved at gøre nogle af de ting, som de gamle profetier opfyldte. Og ja, der er nogen, der går så vidt og siger, at han hypnotiserede folk, så de kom til at tro på ham. Eller de troede, de så de ting, han gjorde. Og det sidste, som jeg også vil tage fat på i dag, det er det her med, at Jesus han var en besat. Vi kommer ned i vers 16, tror jeg det var. Eller det vi måske vil sige i dag, det var, at han var psykisk syg eller mentalt ustabil. Altså at han var en sindssyg person. Også et argument, som vi hører i dag. Og det vi vil gå igennem i dag, det er så fra vers 11 og ned til 24, hvor Johannes egentlig tager fat, eller hvad man kan sige det. Det er jo Jesus, der argumenterer imod netop de her tre ting. Hvorfor kan vi se Jesus som en god person, men mere end en god person? Hvorfor var Jesus ikke en bedrager, og hvorfor er Jesus ikke besat? Så lad os læse fra vers 11 og så ned til vers 24. Der står, jøderne ledte nu efter ham under festen og sagde, hvor er han? Blandt folket var der meget en snak om ham. Nogen sagde, han er en god mand. Andre sagde, nej, han fører folket vild. Ingen talte dog offentligt om ham af frygt for jøderne. Først midt under festen gik Jesus op på tempelpladsen og begyndte at undervise. Jøderne undrede sig og sagde, hvordan kan han have forstand på skriften, når han ikke er oplært i den? Jesus sagde det, svarede dem, min lærer er ikke min egen, men hans, som har sendt mig. Den, der vil gøre hans vilje, skal kende ham, der er fra Gud, taler om mig selv. Den, der taler af sig selv, søger sin egen ære, men den, der søger hans ære, som har sendt ham, han er sandro, og der er ingen uret hos ham. Har Moses ikke givet jer loven, og dog er der ingen af jer, der holder loven. Hvorfor vil I slå mig ihjel? Folkeskaren svarede, du må være besat af en dæmon. Hvem vil slå dig ihjel? Jesus sagde til dem, en gerning gjorde jeg, og I undrede jer alle sammen. Derfor, Moses har givet jer omskærelsen. Egentlig går den ikke tilbage til Moses, men helt tilbage til fædrene. Og I omskærer mennesker selv på en sabbat. Når et menneske kan omskæres på en sabbat, for at Moselov ikke skal brydes, hvorfor er I så vrede på mig, fordi jeg gjorde et helt menneske rask på en sabbat? Døm ikke efter det ydre, men fæld dom, men fæld en retfærdig dom. Det første, vi ser i vers 15 her, det er, at de spørger, hvordan kan han have forstand på skriften, når han ikke er oplært på skrifterne. Det er helt tilbage hans barndom med i Lukas kapitel 2, vers 41-52, læser vi, hvor de fleste af os kender beretningen, da Jesus han var 12 år og var med op til påskefesten. Ja, vi kan læse i beretningen fra vers Lukas kapitel 2, og vers 41-52. Der står hvert år til Jesu fædre til Jerusalem til påskefesten. Og så da han var blevet 12 år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var arme, og de skulle hjem, blev drengen i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølge, kom de en dagsrejse frem, og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der, og efter 3 dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelig. Ja, men han sagde til dem, hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Det var især vers 47, hvor der står, alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Så vi ser allerede fra 12-årsalderen, har Jesus haft en særlig indsigt i skrifterne. Senere, efter at han begynder at lære offentligt, der læser vi også, at folk, at de ser, at han har en anden lærer end farisæernes. I Lukas kapitel 4, vers 31, der står, at Jesus kom så til Kapernaum, en by i Galilea, at han underviste dem på sabbaten, og de blev slået af forundring over hans lære, for der var myndighed bag hans ord. En lignende skriftsted ser vi i Matthæus kapitel 7, vers 28. Det siger stort set det samme. Der står der, Jesus var færdig med at tale, hvor skaren over hans lærer, for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Så vi ser altså, at Jesus han har haft en særlig autoritet og en særlig forstand, og folk anerkendte, at han var en dygtig lærer og kendt med skrifterne. Så spørgsmålet er altså, om viser det ikke her bare, at Jesus han var et godt klogt menneske? En, der var god at lytte til. Man siger ikke meget mere om ham. Men det vi skal huske, det er, og hvad var det, Jesus han lærte? Hvad var det, vi lærte i kapitel 5, hvor det Jesus gjorde klart? I kapitel 5 lærte vi, at Jesus han på en særlig klar måde siger, jeg og Gud, vi er et. Jeg er et med faderen, jeg er lige med faderen. Vi gør de samme ting, vi handler på samme måde. Et forstandigt menneske, som er godt at høre på, vil han sige, at han var et med faderen, et med Gud. Ikke uden at han også var det. Jeg læste et eksempel på at sige, at hvis jeg var god til at tale, måske lidt bedre end jeg er nu, men havde god politisk indsigt, og folk synes, jeg sagde nogle fornuftige ting, så kan det godt være, at folk vil komme og lytte til mig. Men hvis jeg så begyndte at påstå, at jeg var Danmarks statsminister, så kan det godt være, at de synes, jeg var lidt tosset. For det første jeg ligner ikke særlig meget Danmarks statsminister. Håber, I kan se forskellen. Men det, at jeg ville påstå, at jeg var Danmarks statsminister, så det ville jo gøre, at folk troede, at jeg var tosset, eller jeg var psykisk syg. Og man siger, i stedet for, hvis Mette Frederiksen kom herind og sagde, at hun var Danmarks statsminister, så ville alle sige, ja, selvfølgelig er du det. Vi har jo set dig på fjernsynet, vi kender dig, vi ved, hvem du er. Pointen er, at en forstandig person vil ikke påstå, at man er noget, man ikke er, uden at man virkelig er det. Altså, en person, som ikke er statsminister, vil ikke påstå at være statsminister. Og hvis han gør det, så vil man erklære ham for ustabil eller psykisk syg. På samme måde, en forstandig person vil ikke påstå at være Gud, uden virkelig at være Gud. Så hvis Jesus, som fremstår som en forstandig person, der er fuld af visdom, og der er myndighed bag hans ord, som vi har læst, så også påstår, at han er Gud. Så enten så er han det, eller også så må vi erklære ham som en bedrager eller en sindssyg. Og det er egentlig også det, som vi ser i Johannes evangeliet kapitel 7, netop det her med, lige så snart Jesus han begynder at nærme sig det her emne, eller vise, at han virkelig er Gud, så er det folk, de begynder at forkaste ham og sige, at det kan ikke være rigtigt. Men lad os tage de to ting, som vi ofte trækker frem, netop det her med, var Jesus en bedrager, eller var Jesus sindssyg? Den første, er Jesus en bedrager? Det spørgsmål, det ser vi egentlig i de følgende vers, fra vers 16, hvor Jesus svarede dem, min lærer er ikke min egen, men hans, som har sendt mig. Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lære er for Gud, eller om jeg taler af mig selv. Så det, som Jesus siger, det her, er egentlig, at hvis I siger, at jeg er en bedrager, hvis I siger, at jeg vildleder folk, så undersøg, om de ting, jeg gør, om de ting, jeg siger, ikke passer med det, der står skrevet. Undersøg, om jeg ikke lever op til de ting. Som man siger, om den, der vil gøre Guds vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud. Jøderne som folk var jo et folk, som egentlig var stolte af at kende Guds vilje, fordi de havde fået loven. De havde fået åbenbart, hvad Guds vilje var. Så Jesus han siger jo egentlig til dem, jamen, se om jeg ikke opfylder loven. Se om jeg ikke fuldt lever ud til det, som Gud han har sagt, at vi skal gøre. Undersøg det, i stedet for at lytte på jeres såkaldte lærere. Så han siger egentlig, undersøg det selv, om jeg taler sandt. For hvis I virkelig kender Gud, og kender Guds gerning, så vil I også se, at jeg er Gud. Så det er den ene ting, han siger til dem, omkring det med at være bedrager. Den anden, det er så det i vers 18, hvor han siger, den der taler af sig selv, søger sin egen ære, men den der søger hans ære, som har sendt ham, han er sandbro, og der er ingen uret i ham. Noget af det, som jøderne især var kendt for, det var at søge deres egen ære. Det så vi i kapitel 5, i vers 41, ja, lidt ned i stykket, 245, hvor Jesus siger til de jødiske lærere, min ære vil jeg ikke have fra mennesker. Nej, for jeg ved, at de ikke har Guds kærlighed i jer. Jeg er kommet i min faders navn, og I tager ikke imod mig. Hvis en anden kommer i sit eget navn, vil I nok tage imod ham. Hvordan skal I kunne tro, når I vil have jeres ære fra hinanden, og ikke søge æren hos den eneste Gud? Så vi ser det, som vi også talte om, da vi snakker om de her vers i kapitel 5, netop det her med, at de kender ikke Gud, de kender ikke Guds kærlighed, og de ønsker ikke at arbejde Gud, de søger bare deres egen ære, de søger deres egen stolthed. Jeg synes, jeg havde et andet skriftsted, den har jeg ikke fået ned her. Det var fra Lukas kapitel 11. Nej, undskyld. Matthæus, kapitel 6. Det var Markus. Det der, hvor i Matthæus, hvor vi har fader vor, lige før fader vor, i Matthæus 6 og vers 5, der står, og når I beder, må I ikke være som hyklere, der ynder at stå og bede i synagogen og på gadehjørner, for at vise sig for mennesker. Sandene siger jer, ja, de har fået deres løn. Men når du beder, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Altså det her med, at Jesus han advarer om ikke at være som hyklerne, som fariserne, som stod på gadehjørner og viste sig frem og gerne ville blive set af mennesker, når de stod og bad. Hele det jødiske system var netop bygget op på det her med, hvis du er en dygtig lærer, så skulle du vise dig selv frem. Det som vi også startede med at sige i kapitel 7, her med at Jesu brødre sagde, gå nu ned til Jerusalem og vis dig frem, vis dig hvem du virkelig er. Hvis du ønsker at komme frem i verden, jamen, så er det der, du skal vise dig frem. Og det som vi hele tiden har set med Jesus, det er, at jamen, han ønsker ikke, at han får en, han ønsker, at det er Gud, der bliver set. At Gud han bliver herliggjort igennem ham. Ja. Det kan vi jo også lære noget af. Jeg tror, at der er to lektier, som vi kan lære. Det ene er, hvis der kommer en falsk lærer ind, eller vi hører en falsk lærer, der er meget, der foregår ude på YouTube og den slags. Men så lad os se, hvem er det, der får æren af det? Er det Gud, der bliver ophøjet? Eller er det, søger de deres egen ære? Det andet, vi kan lære, det er også at kigge på vores eget liv. Hvem er det, vi arbejder for? Det som Ole også var inde på i morges. Hvad bruger vi vores tid på? Hvad er det, vi arbejder for? Arbejder vi for os selv? for at opbygge vores egen ting, eller arbejder vi for, at Guds rige skal blive bygget op, at Gud han skal blive herliggjort? Hvem er det, der får æren? Er det os selv, eller er det Gud? Ja, så er Jesus en bedrager. Nej, godt. Ja, en anden ting, som vi kan se, ikke på mig, jeg vil gå ind i det, det er, det kan være interessant, hvis man er glad for matematik og den slags. Det som jeg vil sige, det er, at Jesus han opfylder en række profetier fra det gamle testamente. Og noget af det, som han bliver beskyldt for, når man siger, at han er en bedrager, det er, at han selv skulle have opfyldt de her skrifter. Et eksempel det er, når Jesus han beder Johannes døberen om at døbe ham, så siger han, du skal døbe mig, fordi så kan jeg opfylde skriften. Altså at han manipulerer Johannes til at gøre de ting, han skal gøre for at opfylde alle profetierne. Altså problemet med den teori, det er, at der er nogle af profetierne, som Jesus ikke selv har indflydelse på. Altså sådan noget med, hvor han skulle fødes. I Mikas 5:2 står der, at han skal fødes i Bethlehem. Jeg tror ikke, Jesus han kunne have sagt til hans mor, nu skal vi lige gå ned til Bethlehem, til jeg skal fødes dernede. Eller den måde, han skulle lide døden på, at det skulle være ved, at han blev gennemboret i hænder og fødder, altså korsfæstelsen. Korsfæstelsen, som egentlig kun fandt sted i en kort periode i hele vores tidsregning. Så at Jesus han lige skulle være født der og blive dømt der, det er også lidt usandsynligt. Og at soldaterne skulle kaste lodder om hans klæder, nu ved jeg heller ikke, at man kan forestille sig, at Jesus sad op på korset og siger, åh, I skal lige kaste terninger dernede, fordi det står i skrifterne, at I skal gøre det. Så der er mange profetier, som Jesus ikke selv har indflydelse på, og gør, at han kunne opfylde. Og der er der så nogle matematikstuderende i England, som engang har regnet ud på, at hvis man bare tager 8 af de her væsentlige profetier, og regner ud, hvad er synligheden for, at Jesus han kunne opfylde dem? Altså, der er en person, som kunne opfylde alle de her 8 profetier. Så er det en sandsynlighed på 1 ud af 100 millioner milliarder. I scientific numbers, så hedder det 1 gange 10 minus 17. Det er et meget, meget lille tal. Jeg siger, hvis man skal gøre det lidt mere sådan visuelt, så svarer det til, at man dækker jordens overflade med havefliser, hvor der er en stjerne på en flis. Og så går man ud, og så den første sten, man vælger, det er lige den, der har stjernen på. Det er sådan cirka den sandsynlighed, der er for, at Jesus han bare har fyldt 8 profetier. Og ud af det siger man, der er omkring, tror det er 60 store profetier, og så er der en række små profetier, som også han har opfyldt. Så at Jesus ved at være en bedrager, og skulle kunne opfylde de her profetier i sig selv, det er ret usandsynligt. Ja. Så med den argumentation, så kan vi godt sige, at Jesus han nok ikke været en bedrager. Så det næste der er så, var han sindssyg? Var han psykisk syg? Og det kan vi tage fra vers 19 og til vers 23. Ja, lad os læse det igen. Der står, har Moses ikke givet jer loven, og dog er der ingen af jer, der holder loven. Hvorfor vil de slå mig ihjel? Folkeskaren svarede, du må være besat af en dæmon, der ihjel. Jesus sagde til dem, en gerning gjorde jeg jer, og I undrer jer alle sammen. Derfor, Moses har givet jer omskærelsen. Egentlig går den ikke tilbage til Moses, men helt til førerne. I omskærer et menneske selv på en sabbat. Når et menneske kan omskæres på en sabbat, for at Moses lov ikke skal brydes, hvorfor er I så vrede på mig, fordi jeg gjorde et helt menneske rask på en sabbat? Så vi ser her, at Jesus han beskylder jøderne for at ville slå ham ihjel, og med det samme så beskylder folk ham for at være besat. En siger det, at du er psykisk syg. Det er den tids måde at tale på, det var, at hvis folk ikke opførte sig ligesom resten, så var de besatte. Jesus han tager sig et eksempel fra jødernes egen adfærd, hvor han trækker loven frem igen. Og han siger det her med, at Loven lærer jo egentlig, at man ikke må arbejde på en sabbat. Men loven den lærer også, at alle drengebørn skal omskæres på 8. dagen, efter at de blev født. Og hvis det så passer med, at 8. dagen efter, at folk er blevet født, det lige lander på en sabbat, jamen så vælger jøderne egentlig at overtræde loven, fordi de alligevel omskærer på en sabbat, så de udfører et arbejde på en sabbat. Og det Jesus han ønsker at vise dem, det er netop det her med, at I siger, at der er nogle ting, som er mere væsentlige end det at holde sabbaten. I har lært at skelne, men hvad er det, der er vigtigt? I hvert fald i deres egen forståelse af, hvad der er vigtigt på en sabbat. Og det, som Jesus så siger, det er, når jeg gør et godt menneske rask, eller et helt menneske rask på en sabbat, er det så ikke mere værd, end det, at I sørger for, at omskærelsen den finder sted på en sabbat. Omskærelsen handler trods alt kun om en ydre handling på et enkelt lem. Her der gør jeg et menneske, som har været sygt rask på en sabbat. Er det mere værd at gøre det, end at holde sabbaten? Og det, som han viser, det er, at jødernes reaktion på, at Jesus han gør et menneske rask på en sabbat, det er det, som vi læste i kapitel 5, det var, at de ville slå ham ihjel. Så man siger, når Jesus han gør noget godt, så tyrer jøderne til mord. Så spørgsmålet er, hvem er det, der er det mentalt ustabile? Hvem er det, som ikke agerer rationelt? Altså det, som kendetegner psykisk syge, jamen det er jo netop det her med, at de ofte har problemer med at styre deres relationer til andre mennesker. De har problemer med at holde folk, eller holde tingene inden for nogle normale proportioner. Det, som jeg har læst, der ofte kendetegner sindssyge personer eller mentalt ustabile, det er jo netop den her ekstrem vrede, som engang kommer til udtryk over nogle banale ting, eller den anden modsatte grøft, det er, at man får alvorligt. Det, som Jesus egentlig viser med den her beretning og det eksempel, han trækker frem, det er netop, at han er stand til at lave en rationel handling i forhold til loven. Altså, han er i stand til at bestemme, hvad er det, der er godt? Hvad er det, der er betydningsfuldt? Og det er ikke det, som kendetegner en psykisk syg person. Jesus han er i stand til at gøre godt, i stedet for at, hvad skal man sige, reagere med mor og fred. Så man siger, konklusionen på de her vers, det som Jesus også selv siger i vers 24, det er, døm ikke efter det ydre, men fæld en retfærdig dom. Når vi læser de her ting igennem, hvad er vores holdning, så hvad er vores konklusion? Man siger, jøderne de var besat af magt, magt og ære og visdom. Det var det, som de længtes efter, og den her udvortes retfærdighed, opfyldelsen af loven. Altså, det var vigtigere for dem at holde systemet, end det var, at mennesker havde det godt. Jesus han havde en indre visdom, som overgår verdens visdom. Jesus han søgte ikke sin egen ære, og Jesus han havde omsorg for mennesker. Når vi ser det, vil vi så dømme ham som en bedrager eller en psykisk syg? Eller kan vi se, at han er mere end bare et godt menneske? Han er mere end bare en, som er kommet for at søge sin egen ære. Og det er det, som det næste kommer til at handle om. Det er netop det her med, at Jesus han er Kristus. At han er den, som er kommet for at redde folk og for at sætte folk fri. Ikke for at føre folk i trældom og i slaveri. Ja, jeg sagde, at jeg ville gøre det lidt kort i dag, så jeg vil egentlig også stoppe der. Men der er en opfordring til at selv undersøge, hvem er Kristus, hvem er Jesus, og få lov til at se, at han er mere end bare et godt menneske.